Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Ordremysterier. Mitt navn Silje.
Mitt navn Halstein.
I dag så skal vi gjøre noe vi har pratet om å gjøre ganske lenge, og det rett og slett samle en rekke lytterspørsmål fra dere. Vi får en del av dem, og tenker det fint å gå gjennom enkelte, for jeg vet at det mange som har mange spørsmål om ordresaken, ikke minst oss inkludert, så i dag så skal vi i hvert fall gå gjennom noen av disse da. Så blir sikkert det flere deler etter hvert hvis flere har spørsmål, det bare å sende inn. Da sier jeg bare, du klar, Halstein?
Ja, jeg klar. Det første spørsmålet handler om attentatforsøkene. Og på grunn av det nye DNA-treffet i høst, så Kristin Kirkemo mest sannsynlig involvert i hvert fall i det ene forsøket. Så jeg også lurer på om det ikke sår tvil da, om alt som ble sagt og gjort under juleselskapet, og grunnen til at hun dro til Molde.
Altså både ja og nei. Det vanskelig å si. Det hun har sagt til politiet stemmer jo åpenbart ikke med at hun ikke vet noe om dette, og at første gangen hun skulle ha hørt om noen form for angrepsplanlegging eller drapsplanlegging var lille julaften. Det stemmer jo ikke hvis hun har vært involvert i attentatforsøkene, noe hun sannsynligvis har på grunn av dette DNA-funnet på denne
teipen.
På denne teipbiten da. Jeg vil jo si at det svekket det at hun ikke ante noe om drapsplanleggingen, fordi det fremstår veldig usannsynlig at hun var med på et attentatforsøk, og så et år senere skulle noen planlegge drap. Så det er jo merkelig at hun et halvt år senere plutselig skulle høre om drapsplanlegging på den ene hun hadde prøvd å utføre et attentatforsøk på, og så sagt, oi, det visste jeg ikke noe om. Så akkurat den delen er jo veldig, veldig svekka, vil jeg si. Men akkurat det her med å skaffe våpen og sånn, det tenker jeg ikke nødvendigvis er så svekka. Hun har jo skaffet våpen. Men om det var kun til Per og Veronica sin beskyttelse som hun påstod da, og ikke at hun var noe involvert i det, det fremstår nok usannsynlig, ja.
Ja, og det er jo svært lite sannsynlig, som du sier, at Kristin skal være delaktig i attentatforsøkene, samtidig som at hun skal skaffe våpen til Per og Veronica og til selvbeskyttelse. Og det må jo også sies at Per og Veronica har aldri erkjent å ha bestilt noen våpen, og de sier at de aldri har mottatt noen våpen.
Så kan det jo hende at det stemmer at de skulle ha våpen til selvbeskyttelse, og at de ikke visste at den personen som ga de våpen til selvbeskyttelse var den personen som faktisk hadde utført attentatforsøkene, men det er jo såpass vilt at...
Det er ganske vilt, ja. At de i så fall har spurt en person som har påført dem masse frykt og redsel om å skaffe våpen til beskyttelse, uten at de selvfølgelig kunne ha visst det, da. Men det er en veldig spesiell situasjon i så fall hvis det er tilfelle.
Ja, enig. Og apropos Kristin, hun var jo mye på gården, og da er det noen som spør følgende. Var Kristin alene på gården ved tilfellet mens Veronica og Per var borte? Pleide de å låse døra, og hadde hun i så fall en egen nøkkel, eller lå nøkkelen tilgjengelig utenfor?
Og spesielt så vet vi ikke noe rundt akkurat det da. Men vi vet at Kristin forsvant i flere timer etter juleselskapet 23. desember. Eller det her er jo natt til julaften egentlig. Så det som kjent her, det at hun dro fra Godalen om natta og gikk mot Sørumsand sentrum. Og ifølge sin egen versjon så kastet hun fra seg noen patroner. Det jo ingen andre som har bekreftet, så det vet vi ikke da. Men hun har i hvert fall gått ned til sentrum, pratet med en kompis på telefon, og så kommet tilbake rundt 50 på morgenen. Og da måtte hun faktisk banke på ruta eller døra for å vekke Veronica for å komme inn igjen da. Hvis man tolker det i en eller annen retning, så kan jo det tyde på at de ikke hadde nøkkel under dørmåten, for eksempel, eller at Kristin ikke hadde med seg nøkkel da hun gikk på den turen.
Ja, og så kan det jo hende at Kristin ikke hadde med seg nøkkel akkurat den dagen da, men her er i hvert fall et eksempel på at hun i hvert fall ikke hadde det ved alle anledninger, og som du sier, sannsynligvis lå den ikke under dørmåten heller da, med tanke på at hun faktisk måtte banke på døra. Men så er jo spørsmålet, har Kristin vært alene på gården? Ved andre anledninger vet vi egentlig noe om det.
Nei, det vet vi ganske lite om. Men Per og Veronica, utenfor det vi vet, så de var jo stort sett hjem. De var liksom ikke folk som reiste så mye rundt på ferie eller hadde andre jobbmessige gjøremål utenfor gården. De levde jo av å drive gården, og de hadde jo husdyr og kyr og drev med melkeproduksjon og... Det tar jo ganske mye tid å drive en gård, så de jobbet jo stort sett der og bodde på gården, så sannsynligvis så var vel ikke Kristin så mye alene der da, vil jeg tro.
Nei, jeg tenker det samme. Det kan jo hende at hun har vært alene inne i huset mens de har vært utenfor, men jeg tviler sterkt på at hun har vært på en måte alene i huset i et døgn, for eksempel, eller at hun kunne låse seg inn og ut så mye hun ville. Det er heller det ingen som har forklart seg om, så det regner med at det ikke var tilfelle da. Og jeg regner jo med at Per og Veronica kanskje ville fortalt til politiet hvis det var tilfelle, med tanke på at de på en måte sto litt imot Kristin da. Hvis de hadde visst at hun hadde oppholdt seg i huset mens de ikke var til stede, så ville i hvert fall jeg ha tenkt at det var naturlig å fortelle om det til politiet, hvis det var en person som stod på en måte direkte imot i en drapsak og sier at ok, denne personen har faktisk vært i huset mitt mens jeg ikke har vært til stede da. Så jeg regner jo med at politiet i så fall har koll på det. Men så vidt oss bekjent, så hadde hun ikke noen nøkkel, men det er vanskelig å si uten å vite, ja, 100% da.
Når det gjelder rettssakene, så er det noen som har registrert at Per og Veronica har kjørt en felles forsvarsstrategi, og innsenderen lurer på hvem det som tok initiativet til å kjøre en sånn felles strategi.
Ja, så vidt meg bekjent, så er det vel ingen som vet hvem som eventuelt initierte til dette i utgangspunktet. Men vi vet jo at Per og Veronica, de hadde likt alibi. De hadde samme forklaring om hvor de hadde vært de dagene i forkant og i etterkant av det som skjedde. Og da tenker jeg at det var naturlig at de kjørte en felles forsvarsstrategi da. Og så kan man jo diskutere om, hvis de var skyldige da, om de hadde diskutert dette på forhånd og sagt ok, vi må på en måte forklare det samme da. Men uansett så tenker jeg at det er naturlig at de kjørte denne felles forsvarsstrategien da. Men det som er interessant er at Harald Stabel, som da var forsvaren til Per, han gikk på et tidspunkt imot denne felles forsvarsstrategien da, og ønsket at Per skulle ha en egen subsidiær prosedyre, altså en sånn tilleggsforklaring da, om at han selv ikke hadde en aktiv rolle i drapene, men da initierte at kanskje kona hadde det.
Det med subsidiær prosedyre er et juridisk begrep som advokater bruker for å styrke klienten sin sak. Og dersom hovedstrategien da ryker, så har de noe å falle tilbake på, selv om det i det tilfellet her går på bekostning av klienten sine egne ønsker. Og det er for at advokaten argumenterte utifra at det styrker hans sak, og at han ikke visste sitt eget beste. Da. Stabel var overbevist om at dette var det beste forsvaret han kunne gi Per, og da følte han en forpliktelse for å kjøre den strategien.
Så det er jo interessant at han på et tidspunkt ønsket dette, men det her var jo Per sterkt imot, og både forsvareren Heidi Ysen og Frode Sulland ble veldig overrasket over det her som skjedde, og Per ønsket jo også å få Stabel sparket på det tidspunktet, og det skapte jo også mye rot i rettssaken da, fordi han tilsynelatende da ønsket dette uten Pers samtykke da.
Problemet her er at juryen bestod av vanlige folk som ikke hadde nødvendigvis juridisk kompetanse fra før av. Så sånn kan jeg slå negativt inn. Det var på ingen måte noe innrømmelse av skyld, men det kan jo tolkes som at klienten kanskje har innrømmet litt skyld av hermetegn, som igjen vil skape rot overfor Per, overfor Veronica, og det kan skape usikkerhet rundt hva som egentlig har skjedd, og om det har skjedd noe på bakrommet som offentligheten ikke har innsyn i, ikke sant? Så jeg tror rent personlig at det var negativt for saken til Per, at det ble så mye støy rundt akkurat det.
Ja, for i seg selv så er jo det kanskje en god vurdering av en advokat å ha det i bakhånd i tilfelle det skulle gå mot en domfellelse mot klienten sin da, og ha en slags tilleggsforklaring da. Men da er det jo lurt å få samtykke fra klienten før det her blir tatt i offentlighet, fordi som du sier, det skapte jo mye rot. Og flere kunne jo da kanskje tenke, åja, har Per kanskje innrømt dette, og derfor må Stabel legge om taktikken sin, fordi som forsvarer så har man jo også en moralsk plikt til å fortelle hvis sin klient skulle ha sagt, jeg har gjort det, men vi må late som jeg ikke har gjort det. Da er det naturlig for den forsvareren å kanskje si, ok, jeg trekker meg, kan ikke ha deg som klient, eller kjøre en annen taktikk. Da. Det var kanskje det i de baner folk begynte å tenke.
Ja, og vi kan jo si at det er en myte, det at advokater ofte får høre fra klientene om at de er skyldige, men at de samtidig vil kjøre en strategi om at de er skyldige og skal frikjennes. Vanligvis så får jo advokaten høre det samme som offentligheten da, rundt hva klienten mener om skyldspørsmålet, og bygge en sak basert på det.
Og da tenker jeg det naturlig hvis en klient kanskje forteller til deg som advokat, jeg har gjort det, at da advokaten ville sagt, hvis du mener at du har gjort det, da anbefaler jeg deg kanskje å fortelle det du vet da. Jeg tror nok det er heller vanlig å si, jeg er ikke så opptatt av skyld, men vi skal finne ut på en måte hvordan vi kan komme oss gjennom det her, uten at det betyr at man ikke skal fortelle om man er skyldig eller ikke, men at, ok, jeg er din forsvarer, jeg skal hjelpe deg på god nok måte.
Jeg tror nok generelt at advokater vil oppfordre deg til å fortelle sannheten, ja, eller fortelle sin versjon og få fram det i lyset. Og at man finner den beste løsningen da, som ivaretar rettssikkerheten til vedkommende.
Ja, og som du sier, Stabel ble jo med videre, selv om Per på et tidspunkt ønsket han sparket. Så han har i hvert fall ikke trekt seg.
Nei, på ingen måte. Per ville jo at han skulle få sparken, men det skjedde jo ikke, og han trakk seg heller ikke frivillig.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Og så tenker jeg vi må gå videre til et spørsmål som mange har stilt oss, og et spørsmål vi selv har stilt oss i lang, lang tid, og det er jo selvfølgelig gjenopptagelsesbegjæringa til Per og Veronica Orderud. Hva tenker vi om gjenopptagelsesaken generelt nå som mye av grunnlaget for gjenopptagelsesbegjæringa har kommet frem i lyset?
Vi må jo først og fremst si at alt har ikke kommet frem i lyset, for at vi vet at begjæringa er jo på rundt 600 sider, altså selv hoveddokumentet. Men så har det kommet til masse tilleggsanførsler og masse dokumenter i ettertid, som gjør at den saksbunken den har vokst over 15 000 dokumentsider til sammen. Og vi har ikke innsyn i de dokumentene, vi har ikke lest det. Men det har kommet små drypp i media gjennom mange år nå. Og det er jo mye nytt som har kommet fram. Og det å bevise feil, for eksempel, rundt forklaring av retten, rundt luger og ruger, at retten har misforstått hva Kristin og Lars har forklart, og lagt feil premisser til grunn der. Og så det jo nye vittneforklaringer.
DNA-bevis.
Det DNA-bevis, ikke minst. Det jo kanskje kronbeviset her, da, som kan sørge for at saken blir gjenåpnet. Og så det jo nye omstendigheter rundt 180-mannen, og hvorvidt det kunne vært Lars Grønnerød. Og Tore Sandberg argumenterer for en annen person da, enn Lars Grønnerød, men det er likevel et moment som helt nytt, sammenlignet med rettssaken.
Mm.
Så det mye nytt, men samtidig så, vi har vært inne på det før også, det mangler kanskje det store beviset som kan velte hele saken. Så nei, det er jo ingenting som liksom alene beviser til et justismord, for eksempel. Du har jo mange små elementer som sammen kan danne et bilde av at kanskje saken ikke er godt nok belyst. Men som vi vet, så skal det veldig mye til for å få gjennomtatt en sak. Du trenger ikke bare nye bevis, det må også være nye bevis som kan bidra til å endre saksbildet og måten du ser saken på. Og så det andre vilkår i tillegg, og vi har vært inn på det tidligere. Så spørsmålet jo om vilkårene er oppfylt. Men uansett så ventes det et svar løpet av året, noe som gjennomtakseskommisjonen har sagt mange ganger før. Men jeg oppfatter at det litt mer tyngde bak den uttalelsen nå, da, at de har gått gjennom det aller meste, fått test og bevis på nytt, og at det eneste som gjenstår, det å få lest gjennom sluttbegjæringen for begge partene. En kjapp oppdatering om hvordan de ligger an i prosessen, det at advokatene til Per Øvrund Korridru samt Tore Sandberg har levert et sluttinnlegg til gjennomtakskommisjonen, og det var i slutten av januar. Og så har Tore Sandberg og advokatene igjen levert et tilsvar til statsadvokaten sine bemerkninger, og det ble levert 15. mars.
Ja, og som du sier så jo DNA-beviset kanskje det aller største, synes jeg, at de har klart å finne et DNA-bevis da på Kristi Kirkemo som er tilknyttet attentatforsøkene. Akkurat det tenker jeg kan slå begge veiene, fordi på den ene siden så er jo Kristin tidligere dømt for medvirkning, så sånn sett vil ikke det endre skyldspørsmålet på et vis, men samtidig så er jo ingen dømt for selve attentatene. Og det tenker jeg en ting man burde oppklare, i tillegg til at de på mange måter la lite Kristins forklaring om at det skjedde drapsplanlegging og Kristin ikke ante noe om dette. Men hun har jo visst noe om dette. Så det endrer på en måte vinklingen, men samtidig så er det jo samme person er jo involvert, så det er veldig vanskelig. Så jeg vet ikke hvor stort bevisgrunnlag det har. Men jeg vil jo si at det er nok positivt for gjenopptagelsesbegjæringen til Per og Veronica at de har funnet DNA-bevis da, som er tilknyttet Kristin og ikke dem da, i hvert fall.
Ja, de er jo avhengig av nye bevis for å få gjenoppnå saken. Så det her kan jo være noe som gjør at en prosess som blir kortere. Samtidig da, så kan jeg se begge veiene, for at Kristin er jo dømt sammen med dem for medvirkning. Og da kan du selvfølgelig argumentere for at det styrker dommen, og at alle var involvert i drapene, og at alle visste hva som skulle skje. Og at det er en sammenheng mellom attentatene og drapene.
Mm.
På den andre siden, så kan det også svekke Kristins troverdighet rundt det hun forklart om juleselskapet, våpenoverlevering og deres eventuelt deltakelse i planlegging. Fordi da har jo Kristin noe tjen på skyld på andre hvis hun selv er involvert på et eller annet vis. Og det må vi si, det er jo bevist at hun er involvert, for hun har jo beviselig hentet våpnene som politiet knyttet til drapssaken, eller ene våpnet som politiet knyttet til åstedet. Men spørsmålet er jo i hvor stor grad Kristin er involvert i drapene.
Ja, og her tenker jeg, er DNA-bevis i seg selv nok til å ta opp saken? Nei, men kan det være med på å styrke det? Det kan det absolutt. Er det nok til å ta opp saken? Det vi har? Vet ikke, jeg har ikke lest hele gjenopptakelsesbegjæringen dessverre. Den ligger ikke åpent ute, så det er veldig vanskelig å svare på. Så vi får bare se, tenker jeg. Det blir nå uansett spennende. Og vi har jo pratet om en viktig del før, og det er jo at ingen er jo dømt for selve drapene, og det synes jeg jo er viktig for allmennheten å få oppklart hvem var der inne og skjøt.
Ja, enig. Men dessverre så er jo ikke det et vilkår da, for å få gjentatt saken, at det er av allmenn interesse å få oppklart det. Det er jo helt spesifikke vilkår som måtte.
Ja, absolutt. Jeg bare synes at man burde gjort det.
Det burde vært lagt det.
Absolutt. Men det er jo viktig at en sak bør oppklares da, med tanke på de etterlatte. De fortjener jo å få et svar hvem det var som faktisk gjorde det.
Absolutt. Og bare for å legge til ting der, så valgte jo statsadvokatene å ikke ta ut tiltale for hovedhandlingen den gangen, altså hvem som har utført drapene. til tross for at de i utgangspunktet var innstilt på å tiltale Kristin og Lars for drapene, og rett og slett ikke tiltale Per og Veronica. Men som vi vet, så satt jo riksadvokaten foten ned der, og sørget for at det ble en tiltale på alle fire for medvirkning. Da kan det virke som at etterforskningen rundt selve drapene og utførelsen ble litt nedprioritert, da, sammenlignet med medvirkningsaspektet. Som igjen kan være en medvirkende faktor til at vi ikke i dag vet hvem som faktisk utførte det.
Ja, men det jo ikke sikkert vi noen gang får svar på, dessverre. Men kanskje, kanskje en dag. Og med denne cliffhanger der, hvis det lov å si, så var det første del spørsmål fra lyttere, og vi skal svare på flere spørsmål i neste episode.
Det skal vi, så da er det bare å følge med.
Ja, tusen takk.
Ha det bra.
Ha det bra. Nei, sånn, jeg skal ha det sitt ordet. Okay, da.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.